Գլուխ երրորդ Հրոթափորը Նունիկին, Վարդուկին, Մանուշակին և մյուս եղերամայրերին բախտը ժպտաց, նոր գործ բացվեց։ Վայրի հազար կոչվող բույսով դեռևս չէին մաքրել դեմքներին քսած սքոներկը, երբ նրանց կանչեցին այլ աշխատանքի, որը բոլորովին հակառակ բնույթ ուներ։ Երբ ծննդաբերող կնոջ երկունքի ցավերը երկար էին տևում, ապա կարելի էր երկու անգամ ճաշելու հույս ունենալ։ Եղերամայրերը անսխալ ենթադրում էին, որ 5000 մարդու մեջ ամեն ժամանակ կարող է տեղի ունենալ այն բոլորը, ինչ մարդկային է։ Այդ իսկ պատճառով իրենց գեստերի քրքրված ծալքերում պահում էին ամենաանհրաժեշտ բաները. սևսամիտ, ծիծեռնակի ծերտ, կարմիր ձիու պոչի մազ և այս կարգի այլ դեղամիջոցներ։ Դամլաջիկի հողով դեռևս չէին ծածկվել զոհվածները, երբ արդեն սկսվեցին Օֆսաննայի երկունքի տառապանքները։ Վրանում հիվանդի կողքին միայն իսկուհին էր նստած, քանի որ մնացած բոլորը դուրս էին եկել հուղարկավորության։ Իր հաշմանդամության պատճառով աղջիկը հարսին բավականաչափ օգնել չէր կարող։ Թիկնաթոր չկար, որ ծննդկանը կարողանար հենվել։ Գլխի և մեջքի տակ դրված բարձերն էլ բավական չէին հարմար դիրք ընդունելու համար։ Մահճակալի վրա ոչինչ չկար, բացի երկաթյա դատարկ շրջանակից։ Իսկուհին ստիպված նստեց այնպես, որ հարսը հենվի իր մեջքին։ Բայց իսկուհին շատ էր քնքուշ և չէր դիմանում ծննդկանի ծանրությանը։ Ուղակի ճզմվեց, թեև ջղաձգորեն կարչում էր մահճակալի շրջանակից։ Այդ պահին Օֆսաննան հանկարծ ճչաց։ Դա Նունիկի համար ազդանշան ծառայեց։ Սուր բնազդը եղերամայրերին կտրեց թաղման ծեսից։ Նրանք իրենց գործն արդեն ավարտել էին, ստացել շատ ավելի մեծ գումար, քան սպասում էին։ Նունիկի փաստաբանությունն իր ազդեցությունն ունեցավ։ Բարերար մետաղադրամները ոչ թե պետք է ժանգոտվեն դամլաջքում, այլ զորավիկ լինեն ժողովրդի աղքատ և թշվառ զավակներին։ Ներողամիտ նվիրատուներից մի քանիսը քմծիծաղ էին տալիս, իրար աչքով անում, երբ Նունիկը նկարագրում էր իրենց չքավորությունը։ Ամենուրեք առասպել էր շրջում, թե ոչ միայն Նունիկը, որի քիթը կիսով չափոշոտված էր, այլև փոքրամարմին, գիրուկ մանուշակը, երկուսն էլ քողարկված միլիոնատերեր են։ Ասում էին, թե այդ կեղծավորները գերեզմանատան անկյուններում ոչ միայն փարայի, ղուրուշի և մեթալիկների գանձեր ունեին թաղած, այլև կճուճներով մեջիդիեներ, նույնիսկ հաստ կապոցներով թղթադրամներ։ Այս խորհրդավոր գանձերի պատճառով յոհանոլուքի գերեզմանատանը երբեմն տեղի էին ունենում մուրացկանային իսկական ճակատամարտեր։ Դրանք տեր հայկազունը մեծ մասամբ հարթում էր սպառնալիքով։ Ահեր տալիս, թե պղծված գերեզմանատնից անխնա կվռնդի ամբողջ ճանամոթ և ընչաքաղց խաժամուժը։ Բայց այդ կանայք իսկական միլիոնատերերի նման շարունակ ախուվախ էին անում, գանգատվում, թե իբր ստիպված են անվերջ չարչարվել, որ օր ծերության անտեր անտիրական չկորչեն։ Այդ օր ծերության ոչ ժառանգաբար ձեռք բերվելիք բարեկեցությունը նրանք հավանաբար կապում էին ինչ-որ գերմարդկային թվերի հետ։ Եթե հաստելիք մանուշակը և կրվարար Վարդուկը զուտ շահամոլական նպատակ էին հետապնդում, ապա Նունիկը զարմացնում էր իր մասնագիտական հմտությամբ, իհարկե միաժամանակ ծառայելով ոչ միայն իր ասպարեզի ոգիներին, այլև ուրիշներին։ Ահա իր կիսատ քթով նա հոտոտեց օդը։ Ոչ, Գաղթակայանի խրճիտներում ոչինչ չկար։ Այստեղ դեռևս չէր սկսվել հղի կանանց երկունքը։ Այնտեղ միայն մի քանի փոքրիկ երեխաներ էին թնկտնկում։ Հիվանդանոցի առաջ պառկած էին վիրավորները և ծանր հևում էին, բայց վճիտ երկնքի տակ ծավալվող տակոթում ինչ-որ թեթև սարսուռ կար։ Դա Նունիկին ծանոթ էր։ Ամենուրեք, որտեղ մարդկային մի նոր էակ է աշխարհ գալու, հայտնվում է այդ սարսուռը։ Դրան հետևելով նա շատ չանցած Մանուշակի և Արթուկի հետ կանգնեց երեք վրանի առաջ։ Լսվեց Օֆսաննայի ճիչը, և ընկերուհիները խորիմաստ հայացքներ փոխանակեցին։ Ինչպես իսկական երաժիշտը հազվադեպ է տարբեր մեղեդիները շփոթում, այնպես էլ նրանք անսխալ զանազանում էին մարդկային ճիչերը։ Ծննդաբերող կնոջ ձայնը իր առանձնահատուկ օրենքն ունի, միանգամայն պարզորոշ թանձրություն, սրություն, դաթար, վայրեջք։ Տարբեր էին այրվողի, մահվան սպառնալիքով բռնված հետապնդվողի ճիչերը։ Ականջը զգում էր ճշմարտությունը, քիթը զգում էր ճշմարտությունը, խապվել կարող էր միայն աչքը։ Իսկուհին արդեն ուզում էր դուրս գալ, կանչել մայրիկ անթարամին, երբ առանց նախազգուշացման ներս մտան մահվան երեք ոգիները. Մթության մեջ փայլփլում էին նրանց մանուշակագույն քարացած դեմքերը. Իսկուհին և Օֆսաննան պապանձվեցին. Բայց վհուկների տեսքից չսարսափեցին. Յողոն ոլուքում ով չէր ճանաչում այդ պառավներին. Վախեցան նրանց թաղման հանդերձանքից, որ դեռ չէին հանել. Նունիկն իսկույն կռահեց սնոտի ապաշտական այդ զարհուրանքի էությունը, հանգստացրեց. «Քույրիկներ ջան, լավ նշան է, որ մենք հենց այսպես էլ եկանք. Մահը մնաց մեր ետևում»։ Իբրև բժշկական առաջին միջոց Նունիկը դուրս քաշեց շիշը, թոնրի կրակը խառնելու երկաթյա բարակ մի ձող, և սկսեց վրանի պատերին մեծ-մեծ խաչեր գծել։ Իսկուհին աչքերը չռած նայում էր. «Ինչու ես խաչեր գծում»։ Առանց իր գործն ընդհատելու Նունիկը բացատրեց խաչերի իմաստը. Ծննդկանի սենյակի շուրջը հավաքվում են աշխարհի բոլոր զորավոր ոգիները. Չար ոգիներն ավելի մեծաթիվ են, քան բարիները. Երբ երեխան լույս աշխարհ է գալիս և գլխիկը փորձում է դուրս հանել արգանդից, չար ոգիները վրա են պրծնում, որ ներս լցվեն. Այդ պատճառով էլ ամեն մարդ կարող է դրանց զոհը դառնալ. Այդ պատճառով էլ ամեն մարդու մեջ դիվահարություն կա. Ամեն մարդու մեջ էլ մի կտոր սատանա կա նստած. Միայն Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկիչն է սատանայությունից զերծ. Նունիկի կարծիքով ծննդկանին օգնելու ամենամեծ արվեստը սատանային վանելն է, սատանայության նվազեցումը. Իսկուհին վերհիշեց տարագրության գիշերներին իր տեսած երազները. Աղջկա վրա պառկած էր զարհուրելի սատանան, կալեյդոսկոպային դեմքը. Ազատ ձեռքով ինքն էլ էր փորձում մեծ-մեծ խաչեր գծել անեության մեջ, սատանային վանել, մանավանդ այն պահին, երբ իր մարմինը տեղի էր տալիս սատանայի զորությանը. «Օ, այս աշխարհում որքան արհավիրքներ կան, որոնց խափանման համար ամեն վարկյան պետք է պատրաստ կանգնած լինի Հիսուս Քրիստոսը, Փրկիչը»։ Բայց Նունիկի իմաստուն դատողություններն այդքանով չավարտվեցին. Նա սկսեց համրացած կանանց բացատրել, որ ներքին օրգանները, առանձնապես սիրտը, թոքերը, լյարդը, անպայման սատանայական ինչ-որ հատկություններ ունեն. Չար ոգիները փորձում են փոխարինել օրգաններին. Ծննդյան ամբողջ ընթացքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ գերբնական հակառակորդների գոտեմարդ. ամեն մեկը ջանում է իր կողմը գրավել մանկանը. Որքան կատաղի է այդ գոտեմարդը, այնքան ավելի դժվարանում է ծնունդը, այնքան ավելի ծանրանում են երկունքի ցավերը. Ուստի և խոհեմ ծննդկանը պետք է ապավինի Նունիկի տված դեղ ու դարմանին. Նորացին իրեն լավ կզգա առաջին վտանգավոր օրերին. ապագա մարդը ավելի նախապատրաստված կլինի իր կյանքի ճակատագրական մեծ շրջադարձերին, որոնց ընթացքում միշտ էլ կրկնվելու է ծննդյան պայքարը։ Նունիկն այս տեղեկությունները հաղորդում էր երգեցիկ ձայնով, իր խոսքերը համեմում հին հայերեն բառերով. իսկուհին այդ բառերը չէր հասկանում, թեև Մարաշի միսիոներական դպրոցում իր ժողովրդի դասական լեզուն որոշ չափով ուսումնասիրել էր. Երբ երկյուղի առաջին նոպան անցավ, երեք գրիմավորված եղերամայրերի ներկայությունը ակնհայտ կերպով բարերար, անգամ թմրեցնող ազդեցություն թողեց. Օֆսանան քնեց և կարծես չնկատեց, թե վարդուկն ինչպես մետաքսե բարակ ու երկար թելով կապեց դաստակը, մի այլ թելով ոտքերի կոչերը. իսկ Նունիկը մոտեցավ անկողնուն, խրատեց. «Ինչքան որ փակ մնաս, թող այնքան էլ ուժդ փակ մնա. ինչքան ուժ բացվես, թող այնքան օրհնություն մտնի քո մեջ և դուրս գա քո միջից»։ Փոքրամարմին, ծանրաշարժ մանուշակն այդ պահին վրանի առաջ չորս ճյուղերով կրակ վառեց. երկու բոքոնաձև ողորկ և տափակ քար տակացրեց. Այս կախարդանքը չափազանց բանական էր. շորի մեջ փաթաթված տաք քարերը հանգստացնելու էին ծննդկանի ուժասպառ մարմինը. կախարդական ապաքինման այս նյութական մասի հետ ներառյալ սև սամիթով թեյը, որ մանուշակը կրակի վրա պատրաստում էր, համաձայն կլիներ նաև բժիշկ Ալթունին. Բայց և այնպես ծերուն ու ցանցար մազերը կատաղությունից բիզ-բիզ կանգնեցին, երբ հիվանդի մոտ տեսավ իր ոխերին թշնամիներին. Երիտասարդական ճարպկության բարձրացրեց գավազանը և ծեծելով դուրս վռնդեց պառավներին. Նա անատամ մարդուն հատուկ ձայնով հաճոյախոսություններ էր շռայլում, ընդ որում ամենափաղաքշականը լեշակեր անգղներ բառերն էին. Այստեղից երևում է, որ բժիշկ Պետրոս Ալթունին արևմտյան գիտության մոլերանդ ջատագով էր։ Միթե բարեգործ Ավետիս Բագրատյանը նրան կրթության չէր տվել, ապահովել ապրուստը, երբ նա 5 տարի ուսանում էր Վիեննայի համալսարանում։ Հանունային բանի, որպեսի հետագայում Ալթունին բանականության ջահը բարձր բռնած, փարատեր ժողովրդի նախապաշարումները։ Եվ միթե բժիշկը հավատարիմ չէր մնացել բարերարին տված երդմանը, վճռել էր մինչև իր մահը մնալ յողոնոլուքում, չհեռանալ Սուեդիայի 7 խեղճ ու կրակ գյուղերից։ Ով կարող է կարծել, թե այդ երդման կատարումն ու անդրդվելի հավատարմությունը միայն թեթև զոհողություն է։ Ոչ թե 10, այլ 30 անգամ փորձեցին գայթակղել ամենապատվաբեր առաջարկներով։ Անթաքիեի տեղական իշխանությունը հաճախ էր ամենանպաստավոր պայմաններով հրավիրում։ Նույնը կարելի է ասել նաև Ալեքսանդրեթի, անգամ մեծ քաղաք Հալեպի մասին։ Վալու և կայմակամի ձեռքով ստորագրված առաջարկություններ ստացավ։ Խոստանում էին գավառի պաշտոնական բժշկության ղեկը հանձնել նրան, եթե լքեր ծովեզրյա թշվառ բները։ Ամբողջ կայսրության մեջ մարդկային ոչ մի էակ այնքան ցանկալի չէր, ինչքան եվրոպական որևէ համալսարանի դիպլոմ ունեցող բժիշկը, որն իշխանության աչքին իր քաշով ոսկի արժեր։ Նման բժիշկները հազվագյուտ մարդիկ էին։ Ալթունին վաղուց կարող էր մեծահարուստ մարդ լինել, տուն ունենալ Հալեպում կամ Մարաշում, փառքու պատիվ վայելել Ստամբուլից մինչև Դեյր-ես-Զոր, դառնալ տասնյակ հիվանդանոցների բժշկապետը, Օսմանյան բանակի գլխավոր շտաբի բժիշկը։ Նեղն ընկած տեղը ոչ մի դեր չէր խաղահայության արատը, և տարագրության ժամանակ այդ հանգամանքի վրա աչք կփակեին։ Մինչդեռ իրականում ինչ եղավ այդ մարդու վիճակը։ Ճակատագիրն ինչով հատուցեց այն բանի համար, որ նա կատարեց բարեգործին տված խոստումը։ Պատասխան տալն ավելորդ է։ Ով իր ուսերին է վերցնում իդիալի խաչը, թող այլ բան չսպասի։ Ծերունին իրեն պետք է վարձատրված զգար թերևս այն գիտակցությամբ, որ ամբողջ կյանքում բարձր էր պահել լուսավորության ջահը։ Բայց նա ամենայն դառնությամբ էր ծիծաղում հենց այդ արտաքուստ պատվավոր, բայց ըստ էության հոգտեցուցիչ գործունեության վրա։ Այս ժողովրդին նայեցեք, խնդրեմ։ Ինչ քիչ բան է սովորել 40 տարում, չնայած ամբողջ ժամանակ բժշկություն եմ արել յողոնոլուքում։ Ֆրանկ հեքիմի նկատմամբ ունեցած թերահավատությունից ձեռք չի քաշում, չնայած մարդիկ իրենց ուզածի չափ կարող են ձևանալ լուսավորված։ Իհարկե, իմ ջանքերն արդեն պտուղ են տվել։ Մահացությունը մեզ մոտ ավելի սակավ է, քան հարևան բնակավայրերում, մանավանդ մահմեդական գյուղերում։ Բայց թե հնար չեղավ վերջ տալու Նունիկին և մյուս գերեզմանաբնակ վհուկներին։ Ցերեկտես վռնդում գիշերն են հայտնվում, քանի որ հիվանդների հարազատներն են դրանց հրավիրում։ Մարդ ինչպես կարող է նախապաշարման այս կեղտոտ սովում բարձր պահել գիտության ջահը, կամ, իսկ դա ավելի դժվար խնդիր է, պահպանել առողջապահական մաքրություն։ Դիպլոմավոր Պետրոս Ալթունուց նման խոսքեր հաճախ կարելի էր լսել, բայց այն, ինչ ավելի դառնորեն էր ծերունուն խոցում, չէր խոստովանում։ Երկար տարիների ընթացքում, երբ նա հեզաբարո ավանակին բազմած այցելում էր ոչ միայն հայկական գյուղերը, այլև հաճախ մահմեդականների հրավերով ամբողջ գավառին բժշկական խորհուրդներ էր տալիս, ականատես եղավ զարմանալի երևույթների։ Որքան էլ նրա մեջ ընդվզեր գիտության հանդեպ ունեցած համակրանքը, սա չէր կարող ուրանալ այն մեծաթիվ հաջողությունները, որ շարունակ ձեռք էին բերում կեղտոտ վհուկները, հականեխման բոլոր օրենքները ոտնահարող իրենց նողկալի դեղամիջոցներով։ 180 դեպքում հիվանդության պատճառը համարում էին չար աչքը։ Բուժում էին թքով, ոչխարի մեզով, ձիու այրված մազով, թրջնածերտով և այս կարգի ուրիշ դեղորայքով։ Պատահում էր նաև այսպես. այն հիվանդները, որոնց բժիշկը համարում էր անհուսալի, կուլ էին տալիս աստվածաշնչից կամ Ղուրանից պոկված պատառիկներ և ապշեցուցիչ արագությամբ ապաքինվում։ Ալթունին, թղթի հրաշագործ ուժին հավատացողը, այդ արդիվ տարակուսանքի մեջ ընկնող և կասկածներից տանջվող մարդ չէր։ Բայց ախր ինչ օգուտ, բուժումը բուժում էր։ Հայկական գյուղերում ևս երբեմն տարածվում էր նման բարեհաջող թերապիայի լուրը։ Շատ անգամ Ալթունու հիվանդները խումբ-խումբ դիմում էին մոտակա արաբ հեքիմներին կամ Նունիկին ու դրա բախտակից մաքրակենցաղ քույրերին։ Այս դավաճանների մեջ պակաս չէին նաև լուսավորիչ հորջորջվողները, որոնք այն հավակտությունն ունեին, թե իրենք բարձր են պահում լուսավորության ջահը։ Այդպես էր վարվում օրինակ այս կամ այն ուսուցիչը, և դա ավելի էր զայրացնում բժշկին։ Եթե սա էր Ալթունու դառնության պատճառներից մեկ, ապա կար մի այլ պատճառ, որ ծերունին ավելի խորն էր պահում իր սրտի գաղտնարանում. գիտություն, լուսավորություն, առաջադիմություն. հիանալի է։ Բայց լուսավորություն, առաջադիմություն տարածելու համար ամենից առաջ մարդը ինքը պետք է լուսավորված լինի և հնարավորություն ունենա առաջ գնալ։ Բայց ով կարող է առաջադիմել Մուսա լեռան խավարում, առանց հաղորդակից լինելու գիտության նոր նվաճումներին, առանց բժշկական գրքերի և հանդեսների։ Գրիգորի հետամնաց գրադարանը կարող էր սնունդ հայթայթել ամեն տեսակ խնդությունների, բայց ոչ բժշկական խնդիրների, թերևս հենց այն պատճառով, որ գրադարանի տերը դեղագործ էր։ Պետրոս Ալթունին իր ձեռքի տակ ոչինչ չուներ, բացի 1875 թվականին լույս տեսած գերմանական բժշկական ձեռնարկից։ Ի դեպ, սա հաստափոր գիրք էր, որը պարունակում էր այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է։ Բայց եվ այնպես, սա սահմանափակ աղբյուր էր։ Անագորույն ժամանակը ետ էր թողել ոչ միայն այս ուղեցույցը, այլև Ալթունու գերմանագիտությունը։ Ամենայն դեպս, բժիշկ Պետրոսը նման չէր դեղագործին։ Այս ընտրյալը թերթում էր իր չիմացած լեզուներով գրված հատորները, նրա մեջ բոցավառվում էր մտքի հուրը և նա անհասկանալի գրքերից Սիբիլլայի նման մարգարեական այնպիսի իմաստություններ էր քաղում, որ նույնիսկ թերահավատ, նախանձոտ ոսկանյանը չէր տարբերում մարգարեությունը և գիտությունը։ Ի հակադրություն Գրիգորի, Ալթունին ռացիոնալիստ էր, որի մեջ ստեղծագործական աղբյուրը ինքնաբուխ չէր հորդում։ Այդ իսկ պատճառով նա երբեք չէր բացում խուլ ու համր դարձած իր ձեռնարկը, երբեք չէր օգտագործում իբրև բժժանք և կուրք։ Ինչ տասնյակ տարիներ առաջ տեսականորեն ուսումնասիրել էր, հալվել էր, մաշվել և դժգունել։ Նրա համար գոյություն ունեին 10-ից 20 էական հիվանդություններ։ Թեև մարդկային տառապանքի անթիվ անհամար պատկերներ էր տեսել, ամենայն դեպս ամեն ինչ աշխատում էր կաղապարել իր իմացած մասնագիտական մի քանի ճյուղի շրջանակում։ Իր խեղճ ինքնագիտակցության խորքում իրեն նույնքան անճարակ էր համարում, որքան հեքիմներին, գրբացներին, եղերամայրերին, որոնց գարշելի դեղն ու դարմանը մեծահոգի բնության օգտությամբ տարաբախտաբար հաջողությամբ էին պսակվում։ Հենց այդ ինքնավստահության պակասը նրան լավ բժիշկ էր դարձրել, թեև ծերունու մտքով չէր էլ անցնում։ Չէ՞ որ աշխարում ամեն մի մեծություն խոնարհվում է անհասանելիի առաջ և խորշում է գուշակությունների վրա խարսխված նվաճումներից։ Այնպես որ, հիմնավոր պատճառ ուներ այն կատաղի ատելությունը, որ հիասթափված եվրոպացի շարունակ զգում էր նունիկին, վարդուկին, մանուշակին տեսնելիս։ Բայց Ալթունու զայրույթը նրան այսօր քիչ օգնեց։ Վռնդված վհուկները, երեք վրանի հրապարակի եզրին կանգնած, հեգնանքով նայում էին բժշկի կողմը։ Օվսանա Թովմասյանն առաջին կինն էր, որ երկունքից հավերով էր բռնվել դամլաջիքի բարձունքներում։ Ծննդաբերությունը հովտում էլ հասարակական երևույթ հիշեցնող իրադարձություն էր։ Հետևանքին հուզված սպասում էին թե մերձավոր, թե հեռավոր ազգականները, ներառյալ տղամարդիկ։ Ապա որքան ավելի հանդիսավոր պետք է լիներ, առավելևս համաժողովրդական բնույթ կրեր այդ երևույթն այստեղ, լեռան գագաթին։ Չէ՞ որ զարհուրելի թշվառության պայմաններում, որպիսին ոչ մի ժողովուրդ երբևէ չի տեսել, աշխար էր գալու առաջին հայորդին։ Նույնիսկ ռազմական հաջողության արևափայլ հաղթավարը, երկու ոսկեգույն հաուբիցները կորցրին հրապույրի ուժը։ Կեսօրից առաջ դեպի ռազմական սքանչելի ավարն ուխտագնացության դուրս եկած բազմությունը այժմ խռնվել էր վրանների առաջ, թշվառության հանգրվանի ամենանշանավոր վայրում։ Վրանի վարագույրները ետ էին քաշված, և խեղճ Օվսաննային տանջում էր նաև անողոր մարևը։ Ծննդկանի տառապանքները իրեն էին պատկանում, բայց ինքն արդեն իրեն չէր պատկանում։ Հետաքրքրասերները ներս ու դուրս էին անում։ Պետրոս Ալթունին շուտով գլխի ընկավ, որ դա իր տեղը չէ։ Քրթմնջալով ասպարեզը զիջեց իր տիկնոջը։ Մայրիկ անթառոմը ծննդաբերությունների ժամանակ հաճախակի էր ամուսնում փոխարինում։ Ծերունին հեռացավ առանց ուշադրության արժանացնելու եղերամայրերի խոնարհ ողջույնը։ Գնաց հիվանդանոց, վիրավորների մոտ։